En nú hafið þið líka heyrt fyllt að lýgasögum.
Já, við erum náttúrulega afa sem heitir Agnes Borg og hann náttúrulega heimfæri nokkuð sem barn þegar sem það er að vera sjálf á sig. Hann bætti nú við og ykti og bjóti fleiri og... Hvað sko mér?
Hefur einhver dæmið að þeim?
Klakkalöp. Nú hvað
sem bara sögum þess? Nei, það var klakkalöpinn.
Já. Og Ísafirri, það var nú meira dýttir sem gerast á Ísafirri. Það sem þeir voru hlaupa á... Það var sem, ég held nú bara það ekki til að lega segja. Þeir voru ekki að hlaupa á Ísland, á kvartunum, sko.
En ertu ekki næstu því prinsessa því að við var hvað svo?
Og þetta var svona að telja, við trúum það að ég var prinsessa, en það fannst mér það ekki leðilegt, sko. Ég veit það alveg alveg, fylgdi endilega trú á því. Það bara verst að hann var ekki að leiði þetta, sko. Og það var alveg að rífast við hvernig við skólum og þess að staðfæstlega fram að ég væri prinsessa því að það minn væri fórsum.
Svo var hann líka sagt sögur af íþróttaafrekum sínum.
Það var alltaf fyrsti boxar í Íslandi eða eitthvað svona, sko. Ég með fyrsti.
Og hann hefur sagt sögur að þegar hann var allar að synda.
Nei, hann var alltaf
góð. Hann var alltaf góður í flugsundi, víst.
Já, og?
Já, hann hérna, hann flaug svo hátt á deginum og syndi ekki eftir hann.
Ég var ekki að þessu leik. Svo var alltaf fyrstu að kistastöfni kátu og spóluðum alltaf við ljósastöfum þegar var svo sagt að hann. Og þú varst alltaf í vastliðið og þegar þú varst lítið lag. Í sundleginni voru þeir alltaf í vastliðið og eitthvað svona.
Nei, það máttu ekki gera neitt.
Ég gera það mér samt. Ekki saman neitt.
Voru í hvað, sérðu?
Vastriðið.